të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë të 8 shkurt 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. E përditshmja Wall Street Journal shkruan se duket se raporti Dick Martit është më tepër një fiksion i motivuar politikisht sesa një hetim i ashpër kriminal. Në Egjipt vazhduan protestat, ndërsa qeveria përpiqet që ato të përfundojnë. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Crowley, tha se për Egjiptin do t'ia sfidë mbajtja me një hershme zgjedhjeve të lira. Një gazetari britanik nuk ju lejua hyrja në Rusi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan lidhur me akuzat për trafikim organesh ndaj kryeministrit të Kosovës në largim Hashim Thaçi. Në artikullin me titull Shpifjet ndaj Hashim Thaçit, autori Dennis McShane, ish ministër britanik postjerash, e shtron pyetjen se a janë akuzat për trafikim të organeve pjesë e fushatës mediale kundër Kosovës. Këtë artikull për Transmetim e ka përgatitur Valona Teliçi.
Muajin e kaluar, Këshilli i Evropës miratoi raportin e politikanit zviceran Dick Marti, i cili akuzon kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi për trafikim të organeve për shitje nga të burgosurit e ekzekutuar serb në vitin 1999. Këto akuza u shndruan në tituj botror të lajmeve. Pas kundërthënjes së luftës irakiane, mesazhi ishte i qartë: intervenimi i Perëndimit në Kosovë para 12 vjetësh ishte po ashtu gabim, shkruan Wall Street Journal. Problemi është se raporti i Marti duket se është më për një fiksion i motivuar politikisht sesa një hetim kriminal i ashpër. Njëri nga juristët ndërkombëtar më të respektuar në Britani, Jeffrey Nice, qeta se ka analizuar raportin e Dick Martit në një festival në Londër. Zoti Nice, që si zëvendës prokuror në gjykatën ndërkombëtare për krimet e luftës për ish Jugoslavinë në Hagë, ishte i ngarkuar në procesin kundër Slobodan Miloševićit dhe që ishte i pranishëm kur bosnjakët dhe kosovarët u sollën në gjykatën e Hagës, e ka akuzuar Dick Martin për ignorim të standardeve bazë të dëshmisë. Sipas zotit Nice, Dick Martin nuk e ka identifikuar asnjë viktim të vetme që supozohet se ishte vrarë me urdhër të zotit Thaçi dhe ka dështuar të demonstrojë çfarë do lidhje ndërmjet skandaleve të mëvonshme në një klinikë në Prishtinë e involvuar në transplantimin e organeve dhe ish rolin e zotit Thaçi si lider politik i ushtrisë shlirimtare të Kosovës në vitin 1999, shkruan Dennis McShane në gazetën Wall Street Journal. Ajo që është më problematike sipas zotit Nice është se tregimi i zotit Marti varet krejtësisht në dëshmitarin anonim K-144, për të cilin Beogradi thot se ka paraqitur dëshmi për këto mizori, por i cili me gjasë të madhe nuk ekziston. Zoti Nice ka konfirmuar se të gjithë dëshmitarëve të Hagës për Kosovën u ishte dhënë iniciali K dhe numri, por numri i fundit i përdorur ishte K-116 dhe askush i involvuar në proceset në Hagë di për dëshmitarin K-144. Më tutje, zoti Nice shkruan se nëse K-144 më të vërtet kishte dhënë deklaratë të tillë, çfarë sugjeron Marti, para marsit të vitit 2006, kur gjykimi Miloševićit përfundoi me vdekjen e të akuzuarit, unë do ta dija për këtë, shkruan Wall Street Journal. K-144 duket se është shpikje e mediave të Beogradit, që në mënyrë të rregullt i nxisin pasionet nacionaliste dhe revanshiste. Ky populizëm e bën të vështirë, pothuajse të pamundshme, për liderët serb të arrijnë një marrëveshje me Kosovën, e cila do të lejonte që të dyja vendet të avancojnë ka e ardhmja evropiane. Zoti Marti po ashtu mbështetet shumë në librin e ish prokurorës zvicerano-italiane Carla Del Ponte, të botuar në vitin 2008, e cila ishte shefe e zotit Nice në Hagë, por zonja Del Ponte po ashtu kishte dështuar të prodhoi çfarë do dëshmie reale në librin e saj. Politikani zviceran Dick Marti akuzon kryeministrin e Kosovës për mizori. Zoti Marti, antar i dhomës së epër me të parlamentit të Zvicrës, është politikan i fortë që fuqishëm mbështet sekretin bankar zviceran në debatet në Këshillin e Evropës. Ajo që duhet të mbahet mend për Këshillin e Evropës është ajo se është një grup komodi parlamentarëve për të drejtat e njeriut. Përkundrazi është një trup thellësisht politik. Kur ka të bëjmë çështjet për ish Jugosllavin, këshilli është qartëzi i ndarë ndërmjet politikanëve të vendosur përgjatë linjës së akseve Beograd-Mosk dhe ata nga vendet që nuk e kanë njohur Kosovën, shkruan Denis McShane në të përditshmen Wall Street Journal. Ajo që është e fundit që ky grup do ta dëshironte është që Beogradi përfundimisht i ka përcej vitet e 90-ta dhe të pranoj se ish dominimi ndaj shteteve që tashmë janë ndarë nga ish Jugosllavia kurr nuk do të kthehet. Mënyra reale përpara është mbajtja hetimeve kredibile lidhur me krimet e kryera nga të dyja palët, serbët dhe shqiptarët e Kosovës. Një hetim i tillë megjithatë nuk do të duhej të lejonte mbajtjen pezull të pavarësisë së Kosovës. Është koha për Beogradin që të lëviz nga kundërshtimi destruktiv që po e bllokon procesin rajonal, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Wall Street Journal.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Protestat në sheshin Tahrir në Kairo kanë vazhduar edhe sot, me gjithë lëvizjet e qeverisë që synojnë përfundimin e demonstratave masive, me të cilat pjesëmarrësit kërkojnë dorëheqjen e presidentit Hosni Mubarak. Prej zhvillimeve të fundit të veçohet takimi i qeverisë me disa grupe opozitare, përfshirë edhe vëllazërinë muslimane, që në Egjipt është ndaluar me ligj. Pas se bisedimeve opozita tha se ndryshimet e propozuara nuk ishin të mjaftueshme. Megjithatë, qeveria thot se presidenti Hosni Mubarak duhet të mbetet në post për të mbikëqyrë ndryshimet. Qindra protestues janë mbledhur përsëri të hënën në mbrëmje, duke kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të presidentit Mubarak. Qeveria ka premtuar koncesione, përfshirë edhe reforma kushtetuese. Njëherësh, agjencia zyrtare e lajmeve MENA ka raportuar se zoti Mubarak ka urdhëruar një hetim të pavarur për dhunën vdekjeprurëse në Kairo gjatë javës së kaluar. Zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Crowley, tha se për Egjiptin do të jetë sfidë mbajtja e menjëhershme e zgjedhjeve të lira.
If President Mubarak stepped down today, under the existing...
Nëse presidenti Mubarak tërhiqet sot, sipas kushtetutës ekzistuese, ashtu siç unë kuptoj, do të duhet të mbaheshin zgjedhjet brenda 60 ditësh. Pyetja që do të shtrohet është nëse sot Egjipti është i përgatitur për të pasur zgjedhje të hapura garuese, duke marrë parasysh të kaluarën, ku sinqerisht zgjedhjet ishin më pak të lira dhe korrekte, tha mbrëmvon zëdhënës i Departamentit Amerikan të Shtetit, Philip Crowley. Gazetari britanik i përditshmes londineze Guardian, Luke Harding, është dëbuar nga Rusia pasi ka raportuar për pretendimet në mesazhet diplomatike të Shteteve të Bashkuara se Rusia ishte shndruar në shtet mafioz. Guardiani njoftoi se korrespondentit të gazetës në Moskë, Harding, i ishte refuzuar hyrje në Rusi pas kthimit nga Londra këtë fundjavë. Sipas gazetës, reporteri Harding ishte kthyer prapa në Britani me aeroplanin e parë të mundshëm. A ishte kthyer në Moskë pas dy muajsh të kaluar në Londër, ku raportoi për përmbajtjen e mesazheve diplomatike të Shteteve të Bashkuara, që gazetës e ishin dhënë nga faqja WikiLeaks në internet. Lideri i kryengritës islamiste Çeçen Doku Umarov tha se ai ka urdhëruar sulmet vetvrasëse me bombë, nga të cilat u vran 36 vet në aeroportin Moskovit Domodedovo muajin e kaluar. Duke folur në një video që u publikua nga faqja islamike në internet, Kafkaz Center, Umarov tha se do të ketë sulme të tjera të ngjashme në kërkesën për një shtet të pavarur musliman, të qeverisur nga e drejta e shëriatit në rajonin e Kaukazit të Rusis, ku do të përfshiheshin Çeçenia, Dagestani dhe territoret e afërta. Duket se ky incizim ishte bërë në ditën e sulmit më 24 janar në aeroportin e Moskës Domodedovo. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Zyrtar qeveritar dhe lider sindikal thonë se ligji punës ka filluar të zbatohet. Ky ligj ishte miratuar në ditën e shpërndarjes së kuvendit të kaluar. Por ishte deputetja Rita Hajzeraj thekson se deri tash nuk janë vërejtur rezultate konkrete në zbatimin e këtij ligji. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Basri Ibrahimi, kryeinspektor i Inspektoratit të Punës që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, thot se ky organ ka bërë inspektimin e zbatimit të ligjit të punës në disa ndërmarrje publike dhe private.
Ne deri tash kemi bërë inspektime në 10 kompani, qofshin ato private, qofshin ato publike. Vështërsitë janë të natyrave të ndryshme, por nuk është ndonjë vështërsi e veçuar, por të përgjithshme, do thotë se ligji ka filluar që tash zbatohet në këtë vit dhe ato derisa pa pak të adaptohen derisa i rregullojnë çështjet edhe aktet e mbrëmshme në harmoni me ligjin e punës, por nuk ka ndonjë vështirësi theksuese.
Në anën tjetër, Rita Hajzera, ish antare Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale në Kuvendin e Kosovës, thotë se deri më tani nuk janë vërejtur rezultate konkrete në zbatimin e këtij ligji në praktik. Ajo thotë se në këtë kuadër mund të ndikojë edhe situata politike në vend dhe mosmiratimi i buxhetit për këtë vit.
Dhe me tani nuk kemi parë rezultate konkrete zbatimit të projekt ligje, unë shpresoj që me konstituimin e parlamentit, edhe unë personalisht edhe deputetet tjetë, fillojnë, vazhdojnë dhe të shofin se sa po implementohen ligjet të cilat që janë dalë nga parlamenti i Kosovës. Se për ndryshe po nuk pat një sistem apo po nuk pat një kontrolim mirë për të këtyre projekt ligjeve, unë shumë kam frikë se këto projekt ligje dhe të zbatohen të nësi.
Por Basri Ibrahimi thotë se mos formimi qeverisë dhe mungesa miratimit e buxhetit për këtë vit nuk është duke paraqitur ndonjë problem në zbatimin e këtij ligji.
Ja, nuk ka asnjë problem lidhur me çështjen e buxhetit, sepse dihet ajo çështja buxhetore, do të thotë ne me rëndësi që kemi marr pagat, edhe çështjet tjera që janë lidhur për funksionimin e inspektoratit të punës.
Edhe Hasan Abazi, nën kryetar në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thotë se ligji ka filluar të zbatohet dhe që sipas tij BSPK-ja është kujdestar i zbatimit të tij.
Ne jemi duke punuar në këtë drejtim dhe me të gjithë përfaqësuesit tuaj sindikal, të cilët kemi në përshoqata sindikale, ju kemi dhënë në udhëzimin edhe që aty ku do të shkilet ligji i punës, ata të na informojnë neve që kjo që është e qysh në fillim të mërë një rrugë të mbarë.
Si do qoftë, autoritetet kompetente që nga viti 2004 kanë artuar projekt ligjën e punës i cili regulon të drejtat të punëtorve, por zbatimi ti ka filluar vetëm nga 1 janari vitit 2011. Problemet që ndaluan miratimin e këtij ligji deri në këtë kohë kanë qenë mungesa mjeteve financiare dhe pushimi i shkurtër i lehonisë. Me miratimin e ligjit, lehonat kanë të drejtë të pushojnë 12 muaj dhe jo 3 muaj, ashtu siç ishte paraparë në projekt ligj, ndërsa kostoja e ligjit ka rënë nga 14 milion, sa është thënë, në afër 2 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në ngritjen e fundit të disa çmimeve të artikujve në Kosovë përfshihen edhe çmimet e barnave. Qytetarët konsiderojnë se edhe pa ngritjen e fundit, çmimi i barnave është i lartë. Farmacistët theksojnë se ngritja e çmimeve është bërë për shkak se TVSH-ja është e lartë, por në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se do të përpiqen që çmimi i barnave të mos rritet. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Shqipe Abazi, qytetare, mendon se dalojnë shumë çmimet nga barnatorja në barnatore, por si pasaj kryesisht çmimet e barnave janë të larta.
Por dika janë ma shtrej, dika janë ma lirë. Unë zakonisht vi këto se janë ma lirë se barnatore tjera. Me standardin që e kemi në Kosovë, dhe me thonë janë shumë shtrejt.
Hyrmet Nebiu, farmacist në sektorin privat, thotë se kanë lëvizur çmimet e disa barnave, duke shtuar se këtë rritje, farmacit private e kanë bërë si rezultat i ngritjes së TVSH-s.
Ka disa ndryshime për shkak të TVSH-s. Ka ankesa dhe ashtu ka pas për arsye se për gjepin kosovar janë shumë të larta çmimet.
Ndërkaq zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se në sektorin publik nuk ka ndonjë indikacion për ngritje çmimesh, derisa nuk përjashtojnë mundësinë e rritjes së çmimeve në sektorin privat. Faik Hoti, drejtori i Departamentit për Informim në këtë ministri, thotë se kontratat që janë nënshkruar mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe operatorëve të ndryshëm ekonomik do të sjellin produktet farmaceutike me ato çmime që janë kontraktuar, pavarësisht lëvizjes së çmimeve në tregun e lirë.
Përjashtohet mundësia që edhe sektori farmaceutikës bëj lëvizjen e çmimeve që përgjithsisht do të ishte dëmshme në këtë kohë duke pasur parasysh gjendjen sociale të popullatës së Kosovës.
Zoti Hoti shton se kontratat e reja që do të nënshkruhen do të negociohet për çmimet derisa ministria është e interesuar ta sigurojë çdo herë çmimin më të ulët. Në anën tjetër, Gyner Maksuti, farmacist në sektorin publik, thotë se çmimi i barnave në barnatorën ku ai punon ende nuk ka ndryshuar.
Barnat që ati kemi tani me furnizim të ri ende nuk ka ndryshim çmimeve. Domethënë, çmimet jesin ato që kanë qenë përpara.
Sidoqoftë, pacientëve u mbetet të shëtitën nëpër barnatoret e qytetit për të kërkuar çmimet më të lira të barnave, pasi që ato dallojnë varësisht në cilën barnatore blihen. Në anën tjetër, zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë thonë se ky institucion nuk ka ndonjë kontroll mbi tregun e lirë, andaj edhe ndodhin ndryshimet në çmime. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. E përdisme Wall Street Journal shkruan se duket se raporti Dick Martit është më tepër një fiksion i motivuar politikisht se sa një hetim i ashpër kriminal. Në Egjipt vazhduan protestat ndërsa qeveria përpiqet që ato të përfundojnë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.